nedokončujem tým pádom úlohy, lebo nemám na nich dostatočne veľa času, nie som s nimi spokojná, v konečnom dôsledku je toho naozaj veľa, nestíham oddychovať, večer padám do postele, odúnavý. To je úplne prvý krok, čo vlastne súvisí s tým time managementom, tak ako som spomínala. Nastavenie vôbec priorít. Pamätám si ten e-mail, dostalo sa mi to nejakým spôsobom do pamäte. Pomohlo mi naozaj tá jedna minúta pri tom výťahu na to, aby som si odýchla? Bohužiaľ nie. A to je práve to, že tam plýtváme časom a my si myslíme, že spájanie tých vecí nám pomôže byť efektívnejší. Práve naopak.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Vítajte pri prvej epizóde roka 2026. Práve začiatok roka je obdobím zmien, predsavzatí, sme plní nadšenia a práve to je dôvod vedieť efektívne pracovať so svojím časom. Bez ohľadu na to, v akej fáze života sa nachádzame alebo čomu sa venujeme, čas je to, čo máme všetci spoločné a aj tak s ním neustále zápasíme. Ako si nastaviť priority, predchádzať zbytočnému stresu a ako si vytvoriť systém, ktorý vám pomôže zvládať povinnosti s väčším prehľadom, si predstavíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s lektorkou finančnej skupiny Partners Ivanou Smrekovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Smreková, ako by ste vlastne zadefinovali ten time management, alebo teda to manažovanie času, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Čo všetko by si mal človek plánovať, na čo všetko by mal myslieť, aby sa mu takzvané čas nerozutekal pomedzi prsty?
Time management, skúsim veľmi jednoducho vysvetliť, a time management je vlastne zručnosť, schopnosť zorganizovať seba alebo všetky činnosti, ktoré máme, ktoré by sme chceli spraviť a vedieť ich zorganizovať teda v čase, ktorý máme k dispozícii. V súčasnosti aj tým, že je nový rok, dali sme si predsavzatia a tie predsavzatia sme si dali s tým, že ich chceme naozaj splniť a nie, aby nám skončili po pár týždňoch v koši tak ako minulý rok a tak ako predchádzajúci rok. Ale naopak, v súčasnosti máme totiž to veľmi veľa aktivít, ktoré by sme chceli stíhať. Či je to práca, rodina, škola, krúžky, nebude ešte vlastné cvičenie, aktivity a tak ďalej a tak ďalej. Ale povedzme si na rovinu, ten čas je fix daný. Každý deň má 24 hodín, každý týždeň má 7 dní v týždni, čo znamená, že my si potrebujeme zorganizovať všetky tie svoje aktivity do toho času, ktorý máme k dispozícii. A time management ako taký, tak neobsahuje len samotné plánovanie a prácu s kalendárom, ale v prvom rade si identifikovať, nastaviť tie priority. To, ktoré činnosti, ktoré úlohy sú pre mňa tie najdôležitejšie, ktoré potrebujem vlastne stihnúť v tom čase. Zároveň, keď ich už mám identifikované, potrebujem si ich práve naplánovať do toho reálneho času, ktorý mám k dispozícii. A v neposlednom rade samotná realizácia, ktorá často zlyháva práve s tými predsavzatiami a kde tam robíme chyby. Takže time management je vlastne ako byť efektívny v čase.
No vy ste to spomenuli, že my máme toľko tých aktivít, že sa v tom vieme jednoducho stratiť a podľa mňa sa často stretávame aj s tým, že vlastne v konečnom dôsledku nestíhame robiť nič poriadne. Že vlastne máme toľko toho naplánovaného, že proste sa nám to prekrýva, nestíhame, tým pádom nič nerobíme poriadne a podľa mňa potom často prichádzajú aj také, že výčitky alebo nejaké také, že zlá nálada práve kvôli tomu, že sa trošku strácame v tom čase. A môže sa takýto zlý alebo neefektívny časové manažovanie alebo teda time management podpísať aj na kvalite práce alebo nebodaj aj na našom zdraví, na psychike človeka?
Bohužiaľ áno. Zlý time management, keď strácame kontrolu nad tým časom a snažíme sa toho robiť strašne veľa alebo nevyužívame ten čas tak, ako by sme chceli ho využívať, to sa odráža presne ako ste povedali na kvalite zdravia a aj na kvalite samotnej činnosti, ktorú robíme. Čiže kvalita práce ide dolu. A čím to je? Vzniká to, alebo povedzme si najprv, čo je vlastne zlý time management. Time management je, že ja nedokážem selektovať činnosti, ktoré sú a ktoré nie sú podstatné. Snažím sa urobiť úplne všetko, s čím sa počas dňa stretnem. A aký to má vplyv? Ideálne kombinujem, multitaskingujem, robím veľa aktivít naraz, nedokončujem tým pádom úlohy, lebo nemám na nich dostatočne veľa času, nie som s nimi spokojná, v konečnom dôsledku je toho naozaj veľa, nestíham oddychovať. Večer padám do postele, odúnavý, tá hlava bohužiaľ ale stále pracuje, to znamená, odráža sa to na kvalite môjho spánku a kvalita spánku sa ďalej odráža na celkovej schopnosti sústrediť sa, venovať pozornosť, sústredenú pozornosť tým činnostiam, ktoré robím. Následne ten môj pocit well-beingu, nie som spokojná so svojou prácou, so sebou, chcem si odýchnuť, únava a vyčerpanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono sa tie následky negatívne bohužiaľ hromadia aj na zdraví, aj na tej kvalite práce a myslím, že o tom zdraví by vedeli naozaj rozprávať odborníci ešte ďalej, ale určite je dôležité mať ten time management pod kontrolou.
My sa ku všetkému, čo ste vlastne načetli aj k tomu multitaskingu a k týmto veciam sa postupne dostaneme. A možno teda začneme tým, že na základe čoho si určiť, čo je pre mňa v ten daný deň alebo týždeň alebo mesiac alebo skrátka v tom období, ktoré plánujem, čo je pre mňa tou prioritou. Ako si vlastne, vy ste to spomenuli už viackrát, že vlastne to je dôležité a taký ten základ prioritizácia vedieť sa zorientovať v tých aktivitách, ktoré ma čakajú, tak na základe čoho si viem ja určiť, že čo je pre mňa prioritou a je na to možno nejaký nástroj alebo akým spôsobom sa to dá tak jednoducho nastaviť.
Nastavenie priorít, na to máme množstvo techník a metód a každý, čo je úplne super, každý si vieme nastaviť alebo používať tú, ktorá je nám vlastná, ktorá je nám príjemná, lebo to je pri všetkom, čo chcem robiť pri nejakých záväzkoch, veľmi dôležité, aby nám to bolo príjemné, aby nám to pre nás bolo také typické. To znamená, napríklad, ja som typ papier a pero a využívam to-do listiny, ktoré sú klasické, čo znamená, vypíšem si na papier, alebo ak má niekto aplikáciu na to-do listinu, vypíše si všetky aktivity alebo činnosti, ktoré by mal teda urobiť, či už v priebehu dňa, týždňa, mesiaca alebo na rok plánovanie, aj to sa tam samozrejme dá. A zároveň pracujem s tým, povedzme si, táto úloha sa odrazí na tom, čo chcem dosiahnuť, pomôže mi získať úspech, alebo vďaka nej skončím, ja neviem, školu, štátnice, alebo odovzdám v práci, sa niekam ďalej posuniem, povýšeň čokoľvek, čo súvisí s môjim hlavným cieľom, ktorý mám. Mm-hmm. Na základe toho vyberám tie činnosti, ktoré ma dostanú k tomu môjmu cieľu a sú to v zápäti moje priority. Takisto mojou prioritou môže byť aj to, že si chcem udržiavať alebo budovať vzťahy doma s rodinou, s deťmi, s partnerom, v práci, priatelia a tak ďalej, čo znamená, že v tej to-do listine sú aj aktivity, ktoré súvisia práve s tými vzťahmi. Mm-hmm. A je to mojou prioritou a takto ja získam prehľad o tom, čo je naozaj podstatné a čo nie. To je základná úplne technika to-do listina, ktorú podľa mňa mnohí využívame.
To poznáme podľa mňa všetci, aj keď možno, že nie sme si ani vedomi toho, že to je nejaká taká technika efektívneho manažovania času. Ano. Ja to beriem tak, že si len vlastne vypíšem aktivity, ktoré mám v priebehu dnešného dňa splniť. Ale teda často sa stretávam s tým, že ich len prepisujem na ďalší deň a na ten ďalší. Ale tak to asi k tomu patrí. Predpokladám, že keď to proste nestihnem v ten daný deň, tak si to presuniem na ten ďalší.
Tak, čo je základ, nezabudneme na to, lebo je to priorita. Toto ešte nesúvisí so samotným plánovaním, čiže ja si neviem, akože ešte nemusím si presne naplánovať, či toto, čo je v tej to-do listine, urobím dnes alebo zajtra.
To je vlastne len taký prvý krok, ako keby.
Tak, to je úplne prvý krok, čo vlastne súvisí s tým time management, tak ako som spomínala. Nastavenie vôbec priorít. Ktoré tie činnosti sú podstatné tým, že ich máme momentálne naozaj, že veľké množstvo, obrovský zoznam všetkých úloh a činností, ktoré by sme mali robiť, alebo chceli by sme robiť, alebo musíme urobiť, tak dôležité je si v prvom rade ukázať tie priority, ktoré sú podstatné, a až potom ten druhý krok bude naplánovať si ich v čase. Čiže je úplne v poriadku, ak ja mám v to-do listine napísané to, čo je podstatné a prepíšem si tú to-do listinu na druhý deň, to znamená, tá priorita ostáva, čas ale na to napríklad dnes nie je k dispozícii, naplánujem si to zajtra. A čiže takto s tým vieme akože pracovať ďalej. Pri to-do listine je ale veľmi dôležité, a práve preto, aby naša hlava večer prestala pracovať, je dôležité si vyhodiť tú činnosť z toho zoznamu. Mm-hmm. Čo znamená, ak je to papier a pero? Preškrtnúť alebo pokrčiť a vyhodiť, toto je spravené.
No, že to je proste vybavené. Hej?
Je. Mm-hmm. Je to veľmi dôležité, práca s to-do listinou práve pre ten náš naozaj dobrý pocit, že koľko veľa som toho stihol, alebo tie dôležité veci mám spravené, lebo to, čo je na tom papieri, je naozaj urobené. Takže toto je taká jedna technika, jedna z najznámejších a povedala by som, že najviac používaných. Ďalšou technikou na určenie si priorít je Eisenhowerova matica, plánovanie času, názov komplikovaný, Aj grafické znázornenie je trošku zložité, ale čo táto technika dokáže, je nastavenie priorít podľa toho, že si presne určím, do ktorej skupiny tá jednotlivá činnosť patrí. Uh-huh. A skupiny sa rozdeľujú podľa toho, či sú dôležité a či mi horí deadline. To znamená, či sú aj skutočne urgentné. A tam potom vznikajú 4 skupiny, kde na základe toho, v ktorej tej časti mám tú činnosť zadefinovanú, ja zistím, či ide o naozajstnú nutnosť, to znamená, robím veci na poslednú chvíľu, lebo sú dôležité a sú aj urgentné, horí mi deadline, alebo som efektívna, pretože robím činnosti, ktoré sú dôležité, ale nemajú taký akože blízky deadline, hej? Nemajú tú urgentnosť ako podstatnú.
Počkať.
A potom ďalší kvadrant je, sú činnosti, ktoré sú tzv. Plýtvanie časom, to znamená, nie sú podstatné a nie sú ani urgentné, že je to naozaj, ja neviem, klebety s kolegami, s kamarátmi, kávičky a tak ďalej. Hej, to sú veci, alebo notifikácie, sledovanie telefónu. Aj to tam patrí, ak ma to nikam teda ďalej neprivedie, ak sa neživím tým, že sledujem sociálne siete a podobne. A v ďalšej časti, v ďalšom poslednom kvadrante je tzv. Klam. Klam znamená, že sú to situácie, ktoré sa možno tvária dôležito a urgentne, ale naopak dokážem ich delegovať, hej? Dokážem ich naplánovať alebo urobiť ako vedľajšiu činnosť. To znamená, nie je to moja priorita, ktorá veľmi úzko súvisí s tým, aby som dosiahla ja úspech. Viem to pokojne naplánovať niekam inam alebo ako vedľajšiu činnosť.
OK, takže v princípe tu si vlastne v rámci Eisenhowerovej matice, dobre si pamätám ten názov, sa vlastne pracuje s ako keby časovou urgenciou. Čiže na základe časovej urgencie vlastne si stanovujem priority.
Tak.
To sme spomenuli teda to-do listinu, Eisenhowerovú maticu, ako nejaké techniky na prioritizáciu tých činností. A teraz ako si to mám v rámci toho svojho času naplánovať? Existujú aj na toto nejaké ďalšie techniky, alebo ako to funguje?
A keď už máme teda nastavené priority, ktoré viem, ktoré činnosti sú pre mňa podstatné, idem si ich teraz presne naplánovať ďalej. Hej? A na to sú tiež metódy rôzne. A jedna z nich, ktorú asi najčastejšie teda poznáme, je možno metóda GTD od Davida Allena. Je to veľmi detailne prepracovaná metóda toho, ako si zorganizovať čas alebo teda svoje činnosti v čase. Na základe toho, že ak to dokážem urobiť do 2 minút, tak to urobím hneď a nenechávam si to na neskôr. Napríklad, sociálne siete nám vyhodia to, že niekto má dnes sviatok, výročie, čokoľvek a ja si poviem, že teraz na to neodpíšem, to vydrží, presne, urobím to večer, po obede, niekedy inokedy. Lenže medzi tým na to zabudnem. A o 3-4 dní si spomeniem na toho človeka, jaj, vyhodilo mi, že mal výročie, alebo že mal narodeniny, čokoľvek. A už sa mi to nehodí mu napísať, hej. A bolo to podstatné práve preto, aby som utužovala vzťahy. A je to niečo dôležité, čo som teda akože mala urobiť práve preto, aby sme tie vzťahy udržali medzi nami. To znamená, že bola som schopná urobiť túto činnosť do 2 minút. Ako dlho mi zaberie napísať všetko najlepšie, teraz v tejto chvíli som si spomenula, píšem a tým pádom to beriem ako hotovú vec, už sa k tomu nevraciam. Takže GTD metóda je z anglického Getting Things Done, čo je v podstate akože tak, aby boli veci urobené. A je úžasná práve v tom, že ak si dokážem veľmi rýchlo odpovedať na e-mail. Dostala som e-maily, dostala som správu a teraz dokážem odpísať na tento e-mail do 2 minút, alebo potrebujem sa dlhšie zamysliť nad odpísaním alebo nad vymyslením správy, nad riešením nejakej situácie, alebo SMS-ka, ktorá mi prišla, je tam napísané, ahoj, ako sa máš? Bude to dvojminútová odpoveď, alebo to bude minimálne polhodinový rozhovor s nejakým priateľom? V tom prípade odložím si to na neskôr, keď mám naplánovaný oddych a podobne, kde presne viem, že tam si sadnem k tomu telefónu a tam toto teda odpíšem. A ďalšia technika asi veľmi blízka študentom, ktorí sa učia na skúšky, takzvané pomodoro, kde pracujem v blokoch. A ide o to, že dajme tomu 25 minút plne sústredene sa venujem danej aktivite a po 25 minútach mám naplánované 5-minútový čas na oddych. Kde ja viem, že 25 minút ma prinúti k tomu, aby som neprokrastinovala, aby som tú činnosť neodkladala, lebo viem, že mám naplánovaný ten oddych, to znamená, ako si to reálne do toho kalendára dať tak, aby som toto mala. A napríklad ešte metóda 1-3-5. Mm-hmm. To je taká tiež veľmi, veľmi funkčná metóda na to, aby som si či už počas dňa, alebo počas nejakého časového bloku naplánovala jednu ťažkú činnosť, takú náročnú na sústredenie alebo náročnú na to, že musím naozaj sa zamyslieť nad tým, aby som to vyriešila. Vedľa toho si naplánujem na ten časový blok, ktorý mám k dispozícii, 3 stredne ťažké úlohy a nakoniec 5 veľmi jednoduchých úloh, kde sú v tých 5 úlohách, tých jednoduchých činnostiach môžu byť zahrnuté veci ako objednať papier do tlačiarne, mm-hmm, alebo rezervovať nejakú miestnosť.
Také úplne jednoduché,
úplne
krátke,
veľmi
časové.
Jednoduché, mm-hmm, áno. Aj to, že poupratujem si ten pracovný stôl, alebo si zatriedím tie priečinky, ktoré mám v počítači, ukončím tú danú činnosť, aj to patrí medzi tých 5 činností. A čo je úplne skvelé na tejto technike, je to, že ja toho počas dňa stihnem naozaj veľmi veľa. Mm-hmm. Mám aj drobné úlohy, aj veľké úlohy. Hlavne striedam ťažkú a ľahkú činnosť, takže nie som vyčerpaná, nie som preťažená a naozaj stíham toho veľmi veľa počas dňa. Mm-hmm. A s tým súvisí aj taká veľmi pekná technika, volá sa zjedz žabu, ktorá hovorí o tom, že aby sme boli skutočne efektívni, mali by sme tú najťažšiu činnosť urobiť ideálne do obeda.
Aha, okay, že hneď ako prvú. Mm-hmm.
Prečo? Ja si nestíham premyslieť všetky výhovorky, ktoré by som si dala, prečo teda nie, prečo to odložiť. To je prvá veľká, veľká výhoda. A ďalšou výhodou je to, že ak ja dokážem hneď z rána urobiť to najťažšie, to, čo ma najviac desí, už počas toho dňa dokážem urobiť takmer čokoľvek, mm-hmm, a už si poviem, že to najťažšie mám za sebou. Už nič horšie ma nečaká, hej? Už je tento deň akože gombičkou, už to zvládnem, to už sú len drobnosti. Preto sa to vlastne aj odporúča takto, takže...
Ja myslím ale, že v praxi to máme všetci skôr naopak, podľa mňa, že tú najťažšiu a najnáročnejšiu úlohu si tlačíme pred sebou a podľa mňa aj niekoľko dní dokážeme takýmto štýlom odsúvať, až teda kým to čas nevyžaduje splniť.
Až kým to nie je nutnosť.
Tak. Ale teda len, aby som možno, že uviedla veci na pravú mieru. Ja som spomenula, že to-do a Eisenhowerová sú nejaké prioritizačné veci a teraz sme spomínali nejaké veci, ktoré súvisia, alebo teda metodiky, ktoré súvisia s konkrétnym plánovaním. Vy ste sa tak zvláštne zatvárili, tak len sa chcem opýtať, že či to sú nejaké akože dve rozdielne skupiny aktivít alebo činností, alebo vlastne ich viem možno medzi sebou aj nejako kombinovať, alebo ako toto vlastne v praxi funguje, alebo ako by sme to možno zadefinovali, aby sme pochopili ten rozdiel alebo tie vzťahy medzi týmito metodikami.
A oni sa dajú vždy kombinovať medzi sebou. To znamená, to-do listinu ja si viem urobiť na každý deň. Pozrieť sa na priority a nastaviť, či toto je tá náročná situácia, to znamená 1, 3, 5. A vytiahnem si z toho tú prioritu číslo 1, tú najnáročnejšiu činnosť. Vedľa toho na to-do listine popozerám tie 3 stredne ťažké úlohy a pozriem sa, ktoré sú jednoduché a viem ich naplánovať. Hej, že nie sú možno až tak veľmi podstatné pre samotný úspech, ale je to niečo, čo jednoducho urobiť musím, je to moja povinnosť, tak si to naplánujem v rámci toho dňa alebo v rámci toho časového bloku, ktorý mám, že ja neviem. Od 8 začnem pracovať, o 12 si dám obed a medzi tým si naplánujem konkrétne činnosti. Čiže oni sa medzi sebou vždy kombinujú a dá sa povedať, že oni spolupracujú, lebo vždy pracujem aj s prioritou, aj s danom čase. Čo je dôležité, aj ten ideálny time management nie je rigidný a nemenný a počas dňa nám chodia rôzne situácie, kde ja aj tak musím prehodnocovať. Je to priorita, nie je to priorita. Viem to spraviť do 2 minút, neviem to spraviť do 2 minút. Mm-hmm. Nevedela som o tom ráno, teraz prišla táto situácia, potrebujem to prehodnocovať. Čiže my ich vždy medzi sebou kombinujeme, premýšľame a nejakým spôsobom s nimi pracujeme.
Čiže to nie sú nejaké samostatné oddelené systémy, proste je to také, že možno si ani neuvedomujeme, že ich využívame, ale reálne vlastne pracujeme s tými technikami pri každodenných aktivitách. Dobre, no a my sa vlastne ešte dostaneme aj k tomu, čo ste načrtli, že niečo nás vyruší a možno, že akým spôsobom zvládať takéto situácie, ale pozrime sa najskôr možno ešte na to, že ako, alebo že či vôbec pomáha mať v rámci svojho nejakého pracovného týždňa také nejaké, nazvime to, pevné piliere. Že dajme tomu, že každý pondelok budem mať plánovací, alebo že každý útorok bude vyčlenený na poradu, kde budeme preberať nejaké veci. Alebo že proste nájsť si nejaký taký systém v rámci tých aktivít, ktoré robím a budem ich robiť pravidelne každý týždeň v ten daný deň. Pomáhajú takéto nejaké, nazvime to, piliere pri práci?
A určite áno, fixný pilier alebo systémový prvok, niečo, čo ak som zistila, že mi naozaj pomáha každý pondelok ráno si nastaviť celotýždňový kalendár, tak je veľmi dobré, keď to takto mám ako keby fixne nastavené. Je to rituál, je to niečo, čo viem, že príde v pondelok, nemusím byť v strese. A práve s tým súvisí to, že v piatok predtým si dokážeme spoločne ako tým, ak pracujeme v týme alebo ako rodina, nastaviť ten nasledujúci týždeň, aké sú činnosti, aké sú úlohy. A potom následne v pondelok pracujem s tým, že do kalendára si prispôsobujem tie ostatné aktivity, ktoré mám tým fixným pilierom. A to je veľmi dobré, lebo už máme presne, ako ste to nazvali, niečo stabilné, o čo sa viem oprieť a s čím viem počítať v rámci toho kalendára. Takže určite je to dobré, ak to dokážeme, ak to dokážeme. Vieme nastaviť takto, tak je to veľmi dobré.
Ak to nedokážeme, tak potom zase sa dostávame k tomu neefektívnemu plánovaniu času. A teda ešte s tým súvisí všetkým, a už sme to tu aj naznačili, multitasking a singletasking. To znamená multitasking, vykonávanie možno viacerých aktivít súbežne, alebo singletasking, teda plne sa venovať, alebo plné vedomé venovanie sa iba tej jednej činnosti. Často sa stretávame s názormi, že ten multitasking je efektívnejší, výhodnejší, že vlastne zvládneme spraviť viacero aktivít naraz. Ale v konečnom dôsledku nie je to možno naopak, že nie je to možno také, že vlastne sa nesústredíme plne ani na jednu z tých aktivít a v konečnom dôsledku je to skôr na škodu ako na užitok, ako to je v realite.
Moja obľúbená otázka. Multitasking versus singletasking. Ten pocit, že keď robím, spájam činnosti navzájom, mám pocit, že šetrím čas. Ak dokážem niečo urobiť pravou rukou, ľavou rukou, niečo si vyžaduje iba môj komentár a tak ďalej, mám pocit, že naozaj šetrím čas, lebo robím viacero vecí naraz. Multitasking netvrdím, že nie je možný. Je to možné, samozrejme, akože spájať viacero činností, ale ide skôr o krízovú situáciu. Čo to znamená v kríze, keď ja potrebujem sledovať jedlo na sporáku, dieťa, odpovedať na otázku, kde je čo uložené, alebo riešiť nejaké domáce úlohy a podobne s deťmi, dá sa to. Ale spájame činnosti, ktoré si nevyžadujú našu plnú pozornosť. To znamená, spájame takmer automatické činnosti, kde ja naozaj nepotrebujem až príliš rozmýšľať. Keď sa ale potrebujem sústredene venovať jednej činnosti, tak prieskumy ukazujú, že tým, že ja tie činnosti spájam, ja v podstate strácam čas. A to je zaujímavé, že keď napríklad mám naplánovanú 30-minútovú úlohu, ktorá za normálnych okolností, keby som sa plne sústredila len na ňu, napríklad potrebujem odovzdať prácu, seminárnu, čokoľvek, domáca úloha, mám na ňu 30 minút. Úplne v pohode. Do toho príde 3-minútová otázka, čo si prosíš na obed, porozmýšľaj nad tým. Zaberie mi to 3 minúty, premyslieť si, na čo mám chuť, odpoviem na otázku, znova sa dostávam teda k tej svojej práci, ktorú robím. Potom príde minútové pipnutie telefónu, kde ja sa pozriem na telefón, vyhodnocujem, či je to alebo nie je to podstatné a takéto vyrušenie príde ešte raz. Minútové. Stačí odpovedať áno alebo nie, alebo vyhodnocovať niečo. Je zaujímavé, že dohromady matematika hovorí 35 minút. 30-minútová úloha, 3-minútové vyrušenie a 2 dvojminútové vyrušenia, 35 minút. Zaujímavé je, že ale ja tam strácam čas, až dokonca 15 minút, pretože táto úloha mi nebude trvať 35, ale 50 minút. Čo znamená, že multitaskingom, tým, že moja hlava musí prechádzať stále z jednej činnosti na druhu a späť a musím sa znova dostať do pozornosti, znova dostať do tej pôvodnej úlohy, ja strácam až 20% času. Čiže multitasking, pokiaľ nemusíme, nerobme si zle, pokiaľ to nie je naozaj buď kríza alebo automatická činnosť, tak radšej sa plne sústreďme na danú činnosť.
Že vlastne to prepínanie medzi jednotlivými tými aktivitami nás stojí zbytočne čas.
Tak a napríklad túto je, ak hľadáme počas dňa nejakú tú minútu navyše a niekedy si poviem, že kiež by môj deň mal aspoň o hodinu viac, keď si takto zoberieme, koľkokrát som multitaskingom strátila tie minúty, tak počas dňa naozaj dokážem nájsť aj pol hodinu, možno hodinu, sa nám podarí nájsť navyše takýmto spôsobom.
To už nie je zanedbateľné, to už je celkom akože čas, s ktorým sa dá efektívnejšie pracovať.
No. Tam je ten čas, ktorý hľadám na cvičenie, predsavzatie.
Dobre, no a čo robiť v prípade, ak príde nejaká urgentná situácia? Akože naozaj som si vedomý toho, že je to niečo, čo potrebujem vyriešiť hneď teraz, lebo je to nejaký, možno, že dajme tomu, neplánovaný telefonát, ktorý ale ja neviem, volá mi šéf, tak viem, že to proste potrebujem zdvihnúť bez ohľadu na to, čo robím, alebo príde nejaká krízová správa, ktorú proste potrebujem vyriešiť, potrebujem na to reagovať. Mm-hmm. Akým spôsobom pracovať s tým časom v prípade nejakej takejto urgentnej, nečakanej situácie? Treba si to možno preplánovať všetko, alebo to len nejako poposúvať, alebo ako sa zachovať v takejto situácii?
Teraz budem hovoriť o ideálnom time managemente, mm-hmm. lebo ten obsahuje aj časovú rezervu, takzvaný buffer time. Mm-hmm. A financie pri káve, tam je tiež odporúčaná finančná rezerva, aby sme boli naozaj, mali istotu, že nech sa stane čokoľvek, ja som vlastne chránená mm-hmm. tou svojou rezervou. A takisto aj v time managemente je dôležité mať tú časovú rezervu. Čo znamená, že ja keď si plánujem úlohy alebo tie činnosti na daný deň, ja tam vždy počítam aj s časovou rezervou. Mm-hmm. Časová rezerva, ak mám napríklad 8-hodinový pracovný deň, je dobré, ak si ja dokážem naplánovať tých 7 hodín, naozaj všetky tie činnosti, a hodinu denne si nechať napríklad na tú časovú rezervu. Alebo niektorí ľudia to robia tak, že časovú rezervu si nechajú na piatok a v piatok po obede budem robiť všetky tie aktivity, ktoré medzi tým sa mi poposúvali tým, že mi prišli do toho iné urgentné situácie, ktoré som nemala šancu vedieť. To znamená, ja si naplánujem týždeň od pondelka do piatku do obeda a v piatok po obede mám naplánovaný práve na to, keby počas týždňa mi vyskočili situácie, s ktorými som nepočítala, strácala som tam čas, ale ja to do konca toho týždňa chcem mať správené. Čiže tiež si urobiť časovú rezervu.
A teraz mi tak napadla otázka, že vlastne my si vieme takúto nejakú časovú rezervu naplánovať v každom jednom dni, že v princípe nemusím si to v rámci týždňa plánovať, lebo predsa len sa môže stať, že tá situácia sa vyskytne v každom jednom dni. Že naozaj hocičo mi hocikedy môže narušiť tie moje plány, tak pracovať s takouto časovou rezervou aj v každom jednom dni, alebo to je zase zbytočné plýtvanie?
Je to individuálne. Mm-hmm. Pokiaľ ja viem, že moja práca je plná spontánnych aktivít alebo nejakých úloh, ktoré mi prichádzajú počas dňa pod ruky, tak v tom prípade kľudne aj každý deň mať akože túto časovú rezervu, čo znamená naozaj naplánovanie si 7 hodín, nie 8, mm-hmm. a hodinu denne dokážem mať časovú rezervu. To, či si ju ja dám do obeda, po obede,
To
je asi na mne. A s tým, že asi najodporúčanejšie je ku koncu dňa si nechať tú časovú rezervu a z rána naozaj urobiť tie povinnosti, ktoré mám, keď sa plne dokážem sústrediť. Alebo naozaj si ju nechať raz do týždňa. Záleží to od formy, ako máme prácu alebo akým spôsobom pracujeme.
Tam je veľmi veľa faktorov, ktoré do toho asi vstupujú. Dobre, a ešte mi tak akože, už sme to tu trošku aj naznačili, ale ešte existuje vlastne aj takzvaný žrúti času. Sociálne siete, rôzne nejaké notifikácie, ktoré nám vyskakujú z oblasti, ktoré nás zaujímajú, ale reálne našej práci pravdepodobne nič neprinášajú, alebo teda je to len pre nejaké naše obohatenie, možno zábava alebo nejaký voľný čas, vzdelávanie v rámci nejakých našich koničkov alebo aktivít. A ako sa popri všetkých týchto žrutoch času, alebo pri všetkých tých notifikáciách, ktoré nám neustále vyskakujú, lebo predsa len všetci máme tie telefóny non-stop v ruke, alebo minimálne poprepájané všetko, že na tablete vám vyskakujú tie notifikácie, maily neustále pípajú, vidíte to, keď v danom čase proste niečo príde, vy to vidíte a vyruší vás to. Ako pracovať, alebo ako si udržať to sústredenie, keď už sme sa teda bavili o tej napríklad pomodoro technike, že tam sa teda sústredím ten daný čas, ako si udržať tú pozornosť, to sústredenie na tú našu aktivitu a nenechať sa vtiahnuť týmito žrutmi času, aby sme dokázali dokončiť tú aktivitu tak, ako si želáme v tom danom čase.
Disciplína? Tak jednoduché, tak zložité. Mm. A jedna vec je disciplína, druhá vec je, že viem si nastaviť telefón. Viem si nastaviť, ktorý typ notifikácií mi bude telefón oznamovať nejakým spôsobom. To znamená, chcem, aby mi chodili iba hovory telefónne, alebo chcem, aby mi telefón ukazoval každú notifikáciu, každú aktualizáciu. Keď niekde niečo sa šuchlo, pohlo, tak aby som o tom vedela. Súvisí to s tou mojou potrebou byť ako keby neustále informovaná o všetkom, čo sa okolo mňa deje. Mm-hmm. A tam je veľmi podstatné si ale uvedomiť, že do akej miery ma to vlastne obmedzuje pri kvalite mojej práce. Lebo ak ma to už naozaj obmedzuje, tej kvalite alebo v pozornosti, ktorú venujem danej činnosti, potom je dôležité buď telefón dať úplne bokom, alebo naozaj nastaviť len urgentné oznamy, ktoré mi budú chodiť, alebo naozaj len telefonické hovory, ktoré teda považujem za dôležité, lebo niekto asi odo mňa niečo chce. Ale čo sa týka e-mailov, čo sa týka sociálnych sietí, na to mám vyhradený úplne iný čas, lebo v rámci time managementu na to myslím. To znamená, keď ja sa chcem sústrediť na túto úlohu, ja si nastavím prostredie okolo seba tak, aby ma nevyrušovalo nič, alebo teda minimum veci, naozaj len dôležité. Tam jedne tá disciplína a hlavne motivácia k tomu, ak sa nenechám vyrušovať, ja si tú hodinu denne navyše dokážem urobiť, je podľa mňa skvelá odmena za to, že naozaj nemusím byť každú minútu informovaná o dianí, čo sa deje, kde sa deje, kde niečo píplo a ja na to nepotrebujem okamžite reagovať, lebo byť k dispozícii celému svetu non-stop je veľmi náročné, to je práve to, že neprioritizujem tie činnosti, ktoré sú naozaj podstatné. Snažím sa skôr len reagovať na to všetko, čo prichádza.
Mm-hmm. A z toho, čo rozprávate mi, ale vyplýva, že ja si musím plánovať aj čas na oddych, čas na nejaké také, že žiadne pracovné aktivity, žiadne aktivity, ktoré súvisia možno s nejakými mojimi koničkami, alebo neviem, ako by som to nazvala, a plánovať si aj, čo aj čas na spánok si musím plánovať. Všetko toto musí byť v rámci toho efektívneho manažovania času?
Áno.
Áno.
Jednoduchá odpoveď, áno. A možno tým aj ten time management urobím takým priateľnejším pre nás. Prečo? Lebo time management alebo zorganizovanie si seba v tom čase neznamená len to, že môj kalendár je plný všetkých možných aktivít a činností, ale naopak, môj kalendár je naozaj plný, ale všetkých činností, aj oddychu, aj práce, aj prípravy na danú činnosť a je tam dokonca aj časová rezerva. A toto všetko by malo byť v tom kalendári naplánované, alebo v diári. Ja toto mám naplánované. V rámci toho už plánovania konkrétneho je dôležité si naplánovať tzv. 4 časy. Jeden je práve time in, kde ja sa potrebujem pripraviť na to. To znamená, ak potrebujem tablet, papiere, pero, nejaké pomôcky, alebo nájsť nejaký priečinok, nájsť informácie, zozbierať si k sebe všetky knihy, alebo všetky ingrediencie, navarenie, pečenie a tak ďalej, to všetko si pripravím v tomto time in. Potom time on je konkrétna činnosť, ktorú najčastejšie si myslíme, že to je ten time management, ale to je len jedna zo 4 častí toho plánovania. To je práve tá aktivita v pravom zmysle slova, plné sústredenie, pomodoro 25 minút. A tá hlavná aktivita, 1, 3 alebo 5, hej, nič medzi tým. To je ten single tasking. Za tým prichádza time out, ktorý je vlastne časom, že ja dokážem ukončiť danú činnosť. To znamená, poupratujem za sebou stôl, dám to všetko do priečinkov tam, kde to má byť, prípadne sa potrebujem niekam ďalej presunúť, odísť z miesta a tak ďalej. To sú všetky tie veci, ktoré s tým súvisia, že ak ja mám naplánované stretnutie do 12, tak 12.00 asi ešte nie som k dispozícii na ďalšie stretnutie, ale počítam s tým, že ja sa musím niekam dostať, čo znamená, že naplánujem si najbližšie stretnutie až 12.30 pre istotu, keby bola zápcha, keby, ja neviem, dopravná situácia, počasie, čokoľvek, alebo ešte sa niekde zarozprávam, zamotám a tak ďalej. A toto je ten time out, kde ja si vlastne naplánujem aj ten presun z jednej činnosti na druhu a posledný štvrtý čas je práve time off. To je môj oddych. To je môj relax, čas, ako strávim tak, ako ja chcem, ako si ho naplánujem. A či je to čas s tým, že tam si vyložím nohy na gauč, alebo tam, ja neviem, si naplánujem cvičenie, čokoľvek. Tam je to, čo ja potrebujem na to, aby som načerpala energiu na všetky tie ostatné aktivity. A toto je ten ideálny time management, kde ja počítam aj s tým voľnom.
Takže reálne, keď chcem mať zdravý, takzvaný, všetci teraz o tom veľa rozprávajú, work-life balance, tak je potrebné si vlastne naplánovať aj čas na oddych, voľný víkend alebo niečo podobné a vlastne plánovať do budúcna nielen s tými pracovnými aktivitami, ale aj s tými oddychovými činnosťami.
A minula som, ešte sa zastavím pri tom work-life balance. Minula som sledovala video s jednou výkonnou riaditeľkou naozaj, že úspešnej spoločnosti svetovej a ona práve odpovedala na otázku work-life balance ako žena, matka a naozaj na vysokej funkcii a v spoločnosti. tak a to mi prišlo také zaujímavé, že o čom rozprávala je o prioritách. Že work-life balance v podstate znamená to, že ja dokážem pracovať s prioritami. Uh-huh. A pokiaľ je pre mňa prioritou, aby spoločnosť fungovala, aby spoločnosť rástla a naopak aj doma, teda mať tú rodinu a venovať jej čas, byť pri tom, ako deti vyrastajú, tak potrebuje z toho škrtať priority, ktoré až tak podstatné nie sú. A napríklad, úžasný príklad, ktorý dala, bolo to, že dieťa do školy potrebovalo upiecť koláčiky. Mali to byť domáce koláčiky. Mm-hmm. Na to ale v rámci priorít nemala čas ani priestor vôbec a zhodnotila, že upiecť doma tie koláčiky nebude to, čo jej pomôže vybudovať si vzťah alebo čokoľvek. Je to jednoducho úloha, ktorú musí spraviť, čo znamená, že ona objednala tie koláčiky z pekárne s tým, že odnesla ich potom do školy, prišla na besiedku s dieťaťom a už tam bola tá priorita. Hej, čiže musíme si vedieť nastaviť v rámci toho work-life balansu práve tie priority. Čo je to podstatné? A to ostatné, vedieť škrtnúť, vedieť delegovať, vedieť vyriešiť akýmkoľvek iným spôsobom. A to sa mi veľmi páčilo inak.
To je veľmi dobré, len ono v praxi podľa mňa je ťažko, alebo je často veľmi ťažké vedieť určiť, že čo je to podstatné, prípadne možno aj časový, nejaký časový rámec, ktorý budem ja potrebovať na vykonanie tej aktivity, pretože ja môžem teda počítať tým, že mi to bude trvať 10 minút, ale v praxi to často môže byť až hodina alebo dve, takže to je ťažko. Ale poďme si možno ešte povedať, teda zhrnuli sme si všetky dôležité veci. Povedali sme si techniky, ktoré fungujú, metodiky, povedali sme si, ako určovať priority a teda v praxi, ale podľa mňa sa často stretávame s tým, že ľudia pri tom plánovaní času robia chyby. Vieme si povedať možno ešte na záver niekoľko takých chýb, s ktorými sa stretávame pri tom efektívnom plánovaní a manažovaní času, aby sme sa im vedeli už do budúcna vyhnúť?
Asi základom je, keď už mám všetko naplánované a nastavenie tých priorít, neplýtvať tým časom, ktorý mám k dispozícii, lebo toho času je naozaj relatívne málo oproti tým aktivitám, ktoré stále rastú. A plýtvanie vzniká tak, že v konečnom dôsledku tá daná úloha ani nemá ten efekt, ktorý by som chcela, ten želaný. Čo ty myslím? Zoberme si, že čakám na výťah a ja zoberiem do ruky telefón, aby som rýchlo skontrolovala všetko, čo sa niekde deje. Hej, a začnem takto akože s prstom posúvať. Čo mi to reálne dá? Dobre, ja som využila 2 minúty, kým som čakala. Žiaden prestoj časový, hej. Som zorientovaná. Mám taký pocit toho klamu, že som naozaj využila efektívne ten čas. Na druhej strane, oddychla som si tým scrollovaním, dalo mi to niečo, pamätám si a vôbec, čo som tam videla. Pamätám si ten e-mail, dostalo sa mi to nejakým spôsobom do pamäte. Pomohlo mi naozaj tá jedna minúta pri tom výťahu na to, aby som si oddychla? Bohužiaľ nie. A to je práve to, že tam plýtvame časom a my si myslíme, že spájanie tých vecí nám pomôže byť efektívnejší. Práve naopak, ja keď si poviem, že teraz čakám 2 minúty na výťah a budem tu stáť, budem chvíľku ticho a porozmýšľam nad tým, čo ma najbližšie čaká, čo potrebujem k tomu, aby som dokázala sa sústrediť na tú činnosť, ktorá ma čaká, lebo ja viem, že večer o 6:00 mám naplánovanú pol hodinu pre seba. To znamená, večer o 6:00 si sadnem na ten gauč, stoličku, kdekoľvek, zoberiem telefón do ruky a užijem si tú pol hodinu takto akože scrollovania telefónu. Nevyužívame efektívne tú činnosť, ktorú by sme chceli. Neoddychneme si, lebo keď to robí mimovoľne, bez nejakého uvedomovania si, čo som videla, či sa naozaj na tom zabavím, poteším, čokoľvek, tak tam strácame najväčší čas. A zároveň taký neduch, ktorý možno niektorí z nás máme, je, že ja sám. A máme pocit, že ak to neurobím ja, nebude to urobené dosť dobre. A tam je veľmi dobré zamysliť sa nad tým, je naozaj niekto, koho dokážem túto činnosť naučiť, aby to robil namiesto mňa. Alebo prípadne je tam vôbec niekto, kde úplne to viem oddelegovať na niekoho iného. Viem to skrátiť, lebo napríklad zháňanie vianočných darčekov. Máme to všetci za sebou teraz a ideme, ja neviem, idem osobne do všetkých obchodov alebo si dám do vyhľadávača vyhľadanie, kde to nájdem, dám si to objednať, mám to efektívnejšie, lebo snažím sa ušetriť ten čas nejakým spôsobom. Nájsť si skratky, ktoré sa dajú, ktoré význam nemajú na tú danú činnosť, na ten môj cieľ, ale dokážu oveľa efektívnejšie, rýchlejšie. V čase. A disciplína, no. Keď si raz poviem, že sa plne sústredím a že to bude naozaj single tasking a medzi tým príde kolega, ktorý sa ma opýta, či si dám kávu. Tiež nastavenie takých pravidiel na to, že teraz sa plne sústredím, ja neviem, mám slúchadla na ušiach, nikto so mnou nebude rozprávať, keby niečo súrne, tak do mňa drgnite, ale inak to beriem tak, že naozaj potrebujem sa teraz sústrediť. To je veľmi dôležité, byť k sebe ohľaduplný a disciplína mi v podstate zabezpečí to, že ja to stíham bez stresu.
Mm-hmm. No tam je teda dôležité si uvedomiť, že ja som pánom svojho času a teda ja sa rozhodujem o tom, že ako strávim ten deň alebo týždeň, čiže je to naozaj o tej disciplíne asi v prvom rade, no teda tam je to často náročné. Ale tak ja verím, že sme týmito radami a teda tipmi ľuďom možno trošku objasnili, ako pracovať s tým časom a že rok 2026 zvládneme úplne bez problémov, všetko budeme stíhať a vlastne splníme všetky svoje ciele. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.